Šī bija jau trešā preses konference, ko 4. Ukrainas prezidents Viktors Janukovičs sniedz pēc bēgšanas no Ukrainas. Arī šoreiz ar triju mediju žurnālistiem viņš ticies Krievijas pilsētā Rostovā pie Donas. Sarunas laikā Janukovičs pievērsies gan februāra notikumiem Kijevas centrā, gan arī pašreizējai situācijai valstī. Pēc viņu vārdiem, nemieros Kijevas centrā un pēc tam arī citur valstī ir vainojami radikālie grupējumi, kurus var saukt tikai par bandītiem ar fašistisku ideoloģiju. Janukovičs arī kategoriski noraidīs apgalvojumus par to, ka viņš būtu devis pavēli šaut uz protesta akciju dalībniekiem.
Nekādas pavēles šaut un izdot ieroči specvienībām, kas aizsargāja valsts iestādes, netika dotas. Mans princips, ko esmu vienmēr uzsvēris, ir tāds. Neviena vara nav nevienas izlietās asins pilas vērta. 2004. Gadā Oranžās revolūcijas laikā es nepieļāvu savu atbalstītāju un Maidana dalībnieku sadursmes. Arī šoreiz es paliku uzticīgs saviem principiem. Kad man bieži vien tika pārmest no man atbalstītāja puses, ka ir pienācis laiks spert izlēmīgus soļus pret Maidanu, man roka nepacēlās to darīt. Es to nevarēju izdarīt, jo tas ir pretrunā ar maniem principiem.
Kā norāda Janukovičs, viņa valdīšanas laikā informācija par radikālajiem spēkiem, protams, bija pieejama. Taču neviens nevarēja prognozēt, ka šādi spēki aktivizēsies pēc lēmuma neparakstīt asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību. Bijušais Ukrainas prezidents arī uzsvērs, ka toreiz valdība neatteicās pilnībā pārtraukt sarunas ar Eiropas Savienību, bet gan lūdza laiku atrisināt domstarpības un atrast vidusceļu, tostarp arī jautājumā par sadarbību ar Krieviju. Pēc Janukovičs vārdiem Eiropa agri vai vēlu sapratīs, ka viņam toreiz bija taisnība.
Eiropa agri vai vēl nonāks pie to jautājuma risināšanas, kas tobrīd tika aktualizēta Eiropas Savienības, Ukrainas un Krievijas trīsstūra ietvaros. Tas ir nenovēršami, jo jebkuras politikas pamatā ir ekonomika. Ja tiek izlemti tik globāli jautājumi kā brīvās tirdzniecības zonas izveide ar tik lielu valsti kā Ukraina, vienpersoniska pieeja no spēka un diktāta pozīcijām, piespiežot valsti izvēlēties savus partnerus, nav pareiza. Eiropa nebūtu ieguvusi, ja sabruktu Ukrainas ekonomika. Tādā variantā, kā mums piedāvāja parakstīt šo līgumu, tas nebija izdevīgi arī Krievijai un pašai Ukrainai.
Viktors Janukovičs arī atzinis, ka viņš tiešām aicinājis Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu ievest Krievu armijas spēkus Ukrainā, lai aizsargātu krievvalodīgos iedzīvotājus. Arī viņš pats taču kļuvis par radikāļu un nacionālistu upuri. Vienlaicīgi gan Janukovičs atzīst, ka tas, kas noticis Krimā, viņam nav pieņemams.
Nedrīkst aizvērt acis un ausis uz tām pretrunām, kas pēdējā laikā ir pārņēmušas Ukrainu. Ir jāmēģina sadzirdēt cilvēkus un viņu vēlmes. Spilgts piemērs tam ir sāpe vai traģēdija, kas ir notikusi ar Krimu. Šai situācijai ir grūti piekrist. Ir sāpīgi, ka šo protestu ietekmē iedzīvotāji ir sarīkojuši referendumu par atdalīšanos no Ukrainas. Es ar to nevaru samierināties, un ja tas notiktu manā valdīšanas laikā, es censtos to nepieļaut.
Tāpat Ukrainas nu jau bijušais prezidents atkārtot paudis nepieciešamību sarīkot Ukrainā referendumu par valsts federalizāciju un tikai pēc tam rīkot vai nu parlamentu vai prezidentu vēlēšanas. Pretējā gadījumā 25. Maijā gaidāmajām prezidentu vēlēšanām nav jēgas. Turklāt jau tagad esot zināms, ka šo vēlēšanu iznākums tiks safabricēts. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.